Καλή σας μέρα! Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Στέλλα Γλιάνα στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Παναγιώτης Ιατρίδης κάνει τα μαγικά του κόλπα στην κονσόλα των ήχων. Τον ήχων είναι Παναγιώτη ή του ήχου. Τον ήχων είναι πολύ ήχοι. Βγάζει πολλούς ήχους. Και σήμερα θα ακούσουμε μαγικούς ήχους εδώ από την Τερέζα. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που βρίσκεται εδώ κοντά μας.
Να πω μια καλημέρα έτσι και στον αέρα.
Τι τραβάμε, τι τραβάμε με αυτό το COVID. Αντί να δώσουμε τώρα μια χειραψία, ρίξαμε μπουνιές.
Και μια αγκαλιά, ναι. Γιατί η Ελλάδα είναι παντού και μας ακούν παντού αυτή την ώρα. Και ναι. Χαίρομαι που είμαι εδώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, χαρά μεγάλη είναι δική μας που είσαι εδώ. Να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Εδώ στην εκπομπή μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, πέρα από το κομμάτι το δικό σου, το επαγγελματικό, που είναι αρκετά γνωστό, έτσι. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε λίγο την Τερέζα. Ποια είναι, από πού κρατάει η σκούφια της. Ξέρουμε για τη μαμά σου, ξέρουμε κάποια πράγματα, επιδερμικά όμως. Τώρα θα τα μάθουμε εσωτερικά.
Τα έχω πει αρκετές φορές, όμως μου αρέσει πάντα να τα λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς χάνομαι μες στο χρόνο, με πολλά πράγματα. Mm-hmm. Είμαι ένας άνθρωπος πολύ δημιουργικός και η αλήθεια είναι όταν ζεις ανάμεσα σε δύο χώρες, όπως εγώ που μεγάλωσα στη Νέα Υόρκη. Και ερχόμενη στην Ελλάδα πάλι γυρνούσα στη Νέα Υόρκη και συνέχεια γινόταν αυτό το πράγμα. Τα τελευταία χρόνια τώρα είμαι στην Ελλάδα. Mm-hmm. Όμως...
Αντέχεις, ε?
Προσπαθώ.
Το έχω ζήσει αυτό το πέρα εδώ και
είναι,
ξέρω τι
είναι
μου λες.
Μια σύγχυση, αλλά και απ' την άλλη είναι ωραίο να κρατάς τα καλύτερα και από τους δύο κόσμους. Το ωραίο είναι ότι οι Έλληνες όλο
Έλα,
τον κόσμο...
Έλα, λίγο πιο εδώ γιατί σε κλείβει το μικρόφωνο τώρα. Ναι, ξέρεις, να μην...
Το καλύτερο σε αυτή την περίπτωση, Μπράβο. Όταν είσαι από δύο κόσμους, είναι να μπορείς να έχεις κρατήσει όσο γίνεται μέσα σου τα καλύτερα. Δηλαδή, τις αρχές σου, την πίστη σου, ό,τι είναι αυτό που σε γεμίζει mm-hmm. σαν άνθρωπος και να πορεύεσαι και να εξελίσσεσαι και αυτό συμβαίνει τώρα πια με μένα γιατί ζώντας και στις δύο χώρες προσπαθώ να το κάνω ένα αυτό που δεν γίνεται. Είναι mm-hmm. δύσκολο, αλλά κάτι καταφέρνω.
Κοίτα, ονειρικό είναι το να μπορείς να ζεις σε δύο χώρες ταυτόχρονα. Έτσι, προφανώς πρέπει και οι υποχρεώσεις να είναι αρκετά ζυγισμένες.
Ναι, ναι,
έτσι,
ναι.
Εντάξει, δεν γίνεται τώρα. Αλλά και αυτή η εναλλαγή πάντως είναι τεράστια. Εγώ, ας πούμε, κάνω 2-3 χρόνια να πάω στη Νέα Υόρκη και όταν πηγαίνω μετά, θεωρώ ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, λίγο χάνεις.
Αυτό το παθαίνω εγώ στην Ελλάδα. Δηλαδή την τελευταία φορά που ήμουν στην Ελλάδα, γιατί έλειψα για ένα διάστημα σχεδόν 6-7 χρόνια, mm-hmm. Από το 10-12 δηλαδή μιλάμε, που γύρισα μετά γύρω στο 17, είδα τεράστια διαφορά. Καταρχήν όχι προς το καλύτερο. Ναι. Αυτό ήταν μια...
Είναι
μια...
και τα χρόνια που λες αυτά περίεργα, δηλαδή
δύσκολα ναι, χρόνια.
Μπήκαμε στην κρίση και μπήκαμε γερά.
Ακριβώς.
Την οικονομική κρίση.
Όμως
και τα μυαλά μας
και πληθυσμός, να... δηλαδή multi-culti, multi-cultures, ναι. Βλέπεις people from everywhere in the world.
Σε αυτό δεν έχεις συνηθίσει όμως εκεί στη Νέα Υόρκη.
Ναι, but δηλαδή... you have a different line of living, γιατί εδώ ναι. πέρα υπάρχει ας πούμε λίγο ακόμα ανάγκη για οργάνωση.
Ναι.
Αν οργανωθούν όλα αυτά.
Λίγο, τι λίγο. Τώρα.
Ναι. Αν οργανωθούν όλα αυτά που βοηθούν και αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα, αλλά και εμάς που έχουμε εδώ κάποια ακίνητη περιουσία ή που οτιδήποτε, ας πούμε, ζούμε μέσα από τη δουλειά μας εδώ, mm-hmm. θα έλεγα OK. Αλλά πρέπει να είναι οργανωμένο αυτό για να μπορεί να λειτουργήσουμε όλοι. Γι' αυτό εμένα στη Νέα Υόρκη μου είναι πιο εύκολο. Μεγάλωσα με πάρα πολλούς ανθρώπους από πολλές διαφορετικές κουλτούρες ναι. και αυτό είναι και ο λόγος που λένε ότι η Νέα Υόρκη είναι το κέντρο της γης. Νομίζω ήταν ίσως από τα πρώτα μέρη στον κόσμο που είχε τόσες διαφορετικές κουλτούρες και τόσους ανθρώπους από όλο τον πλανήτη.
Ναι, είναι ένα πολυπολιτισμικό μείγμα, σίγουρα πολύ πολύ έντονο, όμως...
Και μουσικά.
Μέσα...
Και μουσικά.
Και μουσικά. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Μέσα σε αυτό το πολυπολιτισμικό Μπα, ορίστε, άρχισαν τα σαρδάμ, πολυπολιτισμικό, έτσι, κοινωνικό γίγνεσθε, εσύ κρατάς την ελληνικότητά σου και την κρατάς και μέσα από τη μουσική την οποία θα μου πεις πώς την έμαθες, από την οικογένεια προφανώς, αυτά έχουν και ρίζες, έτσι.
Πέρα όμως από αυτό κρατάω και το ότι είμαι από τη Νέα Υόρκη, mm-hmm. δηλαδή δεν είμαι η φανατική Ελληνίδα που θα σου πω μόνο ελληνικό ρεπερτόριο όταν τραγουδάω live, ούτε mm-hmm. δισκογραφικά. Η δισκογραφία μου έχει καταφέρει, μέσα στα χρόνια, έχω καταφέρει να τραγουδάω και τις δύο γλώσσες, να είμαι bilingual. Mm-hmm. Το ίδιο γίνεται και στις εμφανίσεις μου, στις συναυλίες μου, στα live. διότι δεν είμαι ακόμα σίγουρη αν είμαι περισσότερο Ελληνίδα ή περισσότερο Αμερικανίδα. Θεωρώ ότι είμαι λίγο παραπάνω Αμερικανίδα και λίγο λιγότερο Ελληνίδα, αλλά πιο ουσιαστικά είμαι Ελληνίδα. Γιατί το λέω αυτό? Έχω πάει μόνο Αμερικάνικο σχολείο, δεν έχω πάει ποτέ Ελληνικό σχολείο. Όμως ήμουνα στον Άγιο Δημήτριο, σε ένα υπέροχο χώρο στη Νέα Υόρκη, σε μια εκκλησία που αγκάλιαζε όλα τα παιδιά, και εκεί κάναμε και ελληνικά και κάναμε και κάποια πράγματα που μας φέρναν κοντά σαν ελληνισμός, και η μητέρα μου ήταν η βασική κοντράλτο φωνή στον Άγιο Δημήτριο σχεδόν 40 χρόνια. Οπότε αυτό με άνοιξε πολύ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά πιστεύω ότι πέρα από το ότι η μουσική είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να κρατάς την, να κρατάς την παράδοση ζωντανή μέσα σου, γιατί ακούς τη γλώσσα αυτή που μεγαλώνεις μέσα στο σπίτι σου, γιατί μιλούσαμε ελληνικά μόνο μέσα στο σπίτι και δεν μιλούσαμε καθόλου αγγλικά μέσα στο σπίτι, το οποίο εγώ το συνιστώ σε όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό, σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού που ακούν και ξέρουν ότι θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και να κρατήσουν μια παράδοση, καλό είναι να μιλάνε ελληνικά μέσα στο σπίτι, αφού η υπόλοιπη μέρα και η υπόλοιπη η ζωή των παιδιών τους δηλαδή θα συναναστρέφεται με ξένους.
Δύσκολο είναι αυτό όμως, γιατί για να το πετύχεις θα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλο πείσμα απέναντι στα παιδιά, δηλαδή να τους το περάσεις. Γιατί τα παιδιά τώρα θα έρθουν από την καθημερινότητά τους, θα έχουν μιλήσει αγγλικά στο σχολείο, θα είναι πιο εύκολη και πιο μεστή για εκείνους η γλώσσα ως πρώτη γλώσσα. Και άντε στο σπίτι θα φεύγουν τα αγγλικά, θα γίνεται η μετάφραση.
Η πιο ωραία παράδοση είναι αυτό που λέμε η περίφημη γιαγιά.
Α, γιαγιά.
Η περίφημη γιαγιά και ο περίφημος παππούς.
Ναι.
Αυτοί οι άνθρωποι είναι για μένα ό,τι πιο σημαντικό μπορεί να έχει ένα παιδάκι που μεγαλώνει στο εξωτερικό. Και έχει τη δυνατότητα, ακόμη και αν δεν είναι η γιαγιά και ο παππούς κοντά του, να παίρνει ένα τηλέφωνο τη γιαγιά και του παππού στην Ελλάδα και να λέει γιαγιά, παππού, και είναι... Δηλαδή αυτό, αυτό είναι ένας βασικός λόγος, ένα κίνητρο για να κάνεις το παιδί να αισθανθεί ότι θέλεις να κρατήσει, να είναι κοντά στις ρίζες του.
Λοιπόν, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, που, σε ποιο μέρος?
New York, New York.
Α, μέσα εκεί, έτσι.
Manhattan.
Manhattan, τελείως. Οπότε δεν ήσουν εκεί στα ελληνικά στέκια, στην Αστόρια. Ο Άγιος Δημήτρης μου είπες εκεί, εντάξει. Εκεί,
εγώ ήμουνα σε όλα τα στέκια.
Οπότε παντού ήσουν.
Έχει γράψει ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέγεται Γυριστρούλα. Εγώ ήμουνα η Γυριστρούλα, η περίφημη. Γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ να ανακαλύπτω. Οπότε πήγαινα και στις παρέες μου που ήταν στο Little Italy, που ήταν όλοι Ιταλοί στο Brooklyn.
Πήγαινα
και στο Greek area που ήταν στην Αστόρια, που είχε πολύ ωραία ελληνικά
εστιατόρια. Στην Ιταλία είχαν και το φεστιβάλ, το San Gennaro Fest, που ήταν πολύ ωραίο.
Α, φανταστικό.
Καταπληκτικό.
Φανταστικό.
Τρώγαμε
και όπως και το Canal Street. Canal Street που είναι Chinatown.
Ναι.
Δηλαδή, αν δεν έχεις πάει Chinatown, δεν έχεις πάει Νέα Υόρκη.
Φυσικά.
Πρέπει να φας κινέζικο
μέσα, μέσα, να εισχωρήσεις μέσα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πολλά έχουμε να κουβεντιάσουμε, αλλά θα έλεγα να μας ξεκινήσουμε ένα τραγούδι. Τώρα μην λέμε μόνο για την Τερέζα, να την ακούσουμε.
Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να χαρίσω σε όλες τις όμορφες κυρίες που ακούν πάντα και την εκπομπή σου, εννοείται. Mm-hmm. Να χαρίσω σε όλες τις αγαπημένες φίλες που τα τελευταία χρόνια η γυναίκα έχει πάρει πολύ τα πάνω της. Είναι πολύ busy woman. Και γι' αυτό έγραψα το στίχο και αυτή τη μουσική και το αφιερώνω σε όλους τους ακροατές μας.
Πάμε!
Unless I get a little kiss, I get a little.
Busy Woman λοιπόν με την Τερέζα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων. Στέλλα Γκλιάνα πάντα στην αρχισυνταξία. Και εδώ ακούσαμε μία από τις αγγλικές ερμηνείες σου. Αλλά να τα πάμε πίσω. Θέλω να σε ρωτήσω. Εντάξει, μεγαλώνεις σε ένα σπίτι όπου η μαμά είναι με το τραγούδι και την πόνη.
Και την πόνη. Φοβερή γυναίκα. Δηλαδή, νομίζω ότι πέρα το ότι ήταν πρότυπό μου, ήταν και μια ιδιάωσα περίπτωση. Είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα, φοβερή προσωπικότητα. Έκανε τους πάντες πάντα, έτσι με το χιούμορ της.
Χαμογελαστή πάντα.
Πολύ. Πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Δούλευε πολύ σκληρά. Ταξιδεύαμε πάρα πολύ. Έζησα τα καλύτερα χρόνια της Αμερικής μουσικά, γιατί γεννημένη στην Αμερική και έχοντας τη μητέρα μου μία από τις ίσως πρώτες γυναίκες, μπορεί να ήταν και η πρώτη γυναίκα που είχε δική της λαϊκή ορχήστρα. Mm-hmm. Οπότε ταξιδεύαμε. Και αυτό τι σήμαινε? Ότι κλείνανε, ξέρω, κάποιες εμφανίσεις 5 μήνες εδώ, 3 εκεί, 6 και τα λοιπά. Και έτσι λοιπόν γυρνούσαμε και
ταξιδεύαμε. Σε διάφορες πόλεις της Αμερικής.
Σε όλες τις πολιτείες έχω ζήσει.
Και Καναδά προφανώς.
Υπήρχαν χρονιές που πήγαινα σε περισσότερα από 4, 5, 6 σχολεία. Γιατί υπήρχαν οι αλλαγές και έπρεπε να είμαι με τη μητέρα μου. Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 6 ετών. Ο πατέρας μου ζούσε στη Φλόριντα μόνιμα και μου δώσανε εμένα την επιλογή. Που, τι
δεν
ήθελα.
Άντεξε αυτό τώρα το πήγαινε, έλα έτσι.
Ναι, πήγαινα στη Φλόριντα εγώ.
εσύ,
εκείνος μου έλεγε: Έχεις την επιλογή να είσαι μαζί μου εδώ ή να είσαι με τη μητέρα σου. Εγώ λοιπόν ήμουν πολύ έξυπνη για την
ηλικία
μου. Σε τράβαγε
και η μουσική όμως, θεωρώ. Δηλαδή,
ναι.
Πέρα από το...
Πήγαινα στον πατέρα μου πάντα όταν ήθελα τα καλοκαίρια να είμαι μαζί του, που είχε και αυτός κάποιο κενό. Και συνήθως το υπόλοιπο χρόνο, αλλά και στην Ελλάδα, ερχόμουν τα καλοκαίρια. Mm-hmm. Για να είμαι με τη γιαγιά και τον παππού που λέγαμε νωρίτερα. Και ναι, τα υπόλοιπα διαστήματα, ειδικά Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, ήμουν πάντα στην Αμερική. Πάντα.
Ο μπαμπάς κάποια σχέση με τη μουσική?
Ο πατέρας μου ήταν πολύ ρομαντικός. Mm-hmm. Επειδή μιλούσε άπτεστα ισπανικά. Έπαιζε κιθάρα και τραγουδούσε.
Ωραία.
Όμως ήταν επιχειρηματίας, ήταν εκτιματομεσίτης, real estate,
ναι,
broker.
Ναι.
Και νομίζω ότι ένας λόγος που τον ερωτεύτηκε σφοδρά η μητέρα μου, δηλαδή είμαι love child μπορώ να πω, είναι γιατί τις έπαιζε ατελείωτες ώρες κιθάρα και τις τραγουδούσε.
Α, οπότε ναι.
Ατελείωτες ώρες.
Να σε ρωτήσω, αδέρφια?
Όχι.
Μοναχοκόρη. Τερέζα μία και μόνη. Λοιπόν.
Και ανεξάρτητη πολύ για την ηλικία μου.
Ναι, δηλαδή, εντάξει, μπαίνεις έφευγα... όμως σε ένα χώρο τώρα 6-7 ετών, γυρνάς από πόλη σε πόλη και μιλάμε για πόλη στην Αμερική που έχουν τεράστιες διαφορές μία με την άλλη, έτσι.
Όμως όλα τα σχολεία, ειδικά επειδή ήταν ιδιωτικά τα σχολεία, έμπαινα μέσω σε μουσικό πρόγραμμα. Αυτό με κράταγε. Mm-hmm. Αυτό ήταν η ισορροπία μου πάντα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Έχοντας λοιπόν μεγάλες συμμετοχές, μεγάλους διαγωνισμούς από μικρή, να τρέχω να τη λέω μητέρα μου. Βρήκα αυτό. Θέλω να πάω, ας πούμε, στη Νέα Ορλεάνη. Θέλω να πάρω μέρος σε ένα contest που είναι για Charleston. Μου λέει η μητέρα μου στη Νέα Ορλεάνη. Πώς θα πάμε καλέ στη Νέα Ορλεάνη? Τέλος πάντων.
Σε τι ηλικία αυτά τώρα?
Εκεί γύρω στα 12, 13, 14 ήταν η μεγάλη, το μεγάλο μπαμ.
Η έξαρση.
Μεγάλο μπαμ. Δηλαδή,
τα παρακολουθούσες δηλαδή.
Δεν ξέρω
δηλαδή
πόσο χρονών είναι τα παιδιά σου.
Α, έχουμε όλες τις ηλικίες από 26 μέχρι 11. 26, 17 και 11.
Φαντάσου λοιπόν ότι όταν στην εφηβεία θέλει κάτι ένα παιδί, πρέπει να ξέρει ο γονιός πώς να το βοηθήσει να το πετύχει, όχι να το αποτρέψει. Mm. Γιατί εγώ την απειλούσα και της έλεγα, είμαι έτοιμη να φύγω από το σπίτι αν δεν με αφήσει να πάω. Και μου λέει, γιατί να φύγεις καλέ από το σπίτι, ποιος σου είπε ότι δεν θα πας, θα πάμε.
Mm.
Και έτσι σιγά σιγά...
Άθελά της έχει βάλει σε ένα χώρο όμως έτσι και το λούζεται τώρα. Σου λέει πάει η μικρή, τη χάνουμε.
Το ωραίο λοιπόν είναι ότι πάμε στη Νέα Ορλάνη και ξεκινάω εγώ κάνοντας αυτά τους διαγωνισμούς, τα contest, και μετά μπήκα σε ένα summer camp που ήταν για jazz, blues, soul, funk κτλ.
Ναι.
Η μητέρα μου ωστόσο λαϊκή φωνή, γνήσια, ερεμπέτησα. Αρχοντορεμπέτησα μπορώ να πω.
Παναγιώτη, ψάξε να δεις άμα έχουμε και την πόνη.
Έχουμε, έχουμε.
Για δες,
να βάλουμε είναι. Και
να
την πόνη.
Να ρίξουμε ένα τραγούδι. Έτσι,
τα πεταλάκια πάνε... να βάλουμε.
Παραδοσιακή και φυσιογνωμία τον έβγαλε, ναι, έτσι με το μαλλί, το κατσαρό.
Πολύ.
Εντυπωσιακή και ωραία γυναίκα.
Και το πιο ωραίο λοιπόν στην όλη ιστορία είναι ότι ήμασταν κόντρα στα ακούσματα. Ενώ μεγάλωσα με ελληνικό, ναι, και παραδοσιακό, εγώ πήγαινα στο σπίτι και τη έλεγα: μαμά, έλα να ακούσουμε ένα κομμάτι από το Miles Davis. Πρέπει να τα ακούσει, σα αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή,
δεν την ενδιαφέρει την
κόντρα,
μητέρα σου.
Πάρα πολύ. Πάντα. Η μητέρα μου, ό,τι μου.
Την ενδιαφέρει, αλλά υπήρχε αυτή.
Η μητέρα μου στο αυτοκίνητο άκουγε μόνο κλασική μουσική. Πάντα.
Αλήθεια.
Βεβαίως. Και στο σπίτι ακούγαμε περισσότερο ελληνικό παραδοσιακό.
Παναγιώτη, αλλά... μου δίνεις το στίγμα όταν είσαι έτοιμος, έτσι. Δεν βλέπουμε κάτι.
Ναι, και την Πόνη Πεταλάκια. Το έχουμε περάσει. Κάπου θα το βρούμε.
Εντάξει.
Αλλά το πιο ωραίο στην όλη ιστορία είναι ότι είναι καλό για κάποιους ανθρώπους μέσα σε μια οικογένεια να τους συνδέουν διαφορετικά είδη μουσικής. Mm-hmm. Γιατί έτσι μαθαίνει και ο γονιός από το παιδί και το παιδί από, από τη μητέρα και τον πατέρα.
Λοιπόν, τι θα μας πεις τώρα, το επόμενο.
Λοιπόν, έχουμε μια πολύ ωραία διασκευή. Θέλω να χαρίσω σε όλο τον κόσμο που πραγματικά αγαπάει τον ελληνικό κινηματογράφο. Ο ελληνικός κινηματογράφος μας έχει δώσει χιλιάδες τραγούδια από μεγάλους συνθέτες. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια έχω την μεγάλη τιμή και χαρά και τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου να συνεργάζομαι με τον Γιώργο Κατσαρό. Μεγάλος μαέστρος, μεγάλος συνθέτης. Επίσης μου έχει δείξει μεγάλη εμπιστοσύνη, δίνοντάς μου και τα τραγούδια του για να τα κάνουμε διασκευές, όπου συμμετέχει και ο ίδιος με το σαξόφωνο, που συνήθως τα τραγούδια του, τα original, δεν έπαιζε ο ίδιος ο μαέστρος, γιατί ήταν ενορχιστρωμένα με άλλο τρόπο. Mm. Εμείς λοιπόν πήραμε από την ταινία Το Κάθαρμα το τραγούδι Σε αυτό το δρόμο που είχε πρωτοτραγουδήσει η Μάρο Κοντού σε στίχους του Πυθαγόρα και το ακούτε blues μέσα από αυτή την εκπομπή και φυσικά το απολαμβάνετε με Γιώργο Κατσαρό στο σαξόφωνο.
Σ' αυτό το δρόμο τι έχω μάθει, τι έχω ακούσει, τι έχω πει. Σ' αυτό το δρόμο τι έχω πάθει, τι έχω κάνει χωρίς τροπή. Κι όμως φοβάμαι μήπως η μοίρα στείλει κάποιον κάποια βραδιά. Κι αν έχω τέχνη, κι αν έχω πείρα, άνθρωπος είμαι και έχω καρδιά, και έχω καρδιά, και έχω καρδιά, καρδιά. Όμως φοβάμαι μήπως η μοίρα μου στείλει κάποιον κάποια βραδιά. Κι αν έχω τέχνη, κι αν έχω πείρα, άνθρωπος είμαι και έχω καρδιά. Κι όμως φοβάμαι μήπως η μοίρα κάποια βραδιά. Κι αν έχω τέχνη, κι αν έχω πείρα, άνθρωπος είμαι και έχω καρδιά. Και έχω καρδιά, και έχω καρδιά, καρδιά.
Λοιπόν, καλά, εντάξει. Υποκλεινόμαστε όλοι.
Ήρθαν τα πάνω κάτω με την καλή έννοια. Δηλαδή, είναι φυσικά πολλά τα χρόνια που κάνω διασκευές. Ξεκίνησα στην Ελλάδα με την υπέροχη πρώτη μου δουλειά με το Λάκι με τα ψηλά ρεβέρ στο δίσκο Οπωσδήποτε, που είχα μέσα το περίφημο Κυπελάκι, το Οπωσδήποτε ένα ντουέτο με τον Γιώργο Μαργαρίτη, σε μουσική του Λάκι με τα ψηλά ρεβέρ, σε στίχους και την Πόνη, που και την Πόνη σαν μητέρα μου φυσικά με ήξερε καλά, οπότε μου γράφε τραγούδια και μου άφησε μάλλον μια παρακαταθήκη από τραγούδια με στίχους που με εκφράζουν απόλυτα. Και στη συνέχεια φυσικά έκανα το δεύτερο μου άλμπουμ, το Στα Κρυφά. Και όπως περνούσε ο καιρός, ήθελα, επειδή είχα αυτή την απόλυτη ανάγκη να εκφραστώ με ξένο στίχο, ήθελα να κάνω ξένα τραγούδια. Ερχόμενοι λοιπόν με αυτό το σκεπτικό.
Τώρα εσύ μιλάς και εγώ ψάχνω την Πόνη.
Α, τη βρήκαμε.
Την έχουμε βρει.
Ναι.
Πώς, λοιπόν.
Έχοντας λοιπόν καταφέρει μετά από τόσα χρόνια που ήμουνα στα ελληνικά, θα έλεγε κανείς, στα ελληνικά τραγούδια, είπαμε να κάνουμε ένα δίσκο με ξένα. Όμως η αφορμή για τον δίσκο με τα ξένα ήταν ότι κάναμε ένα τραγούδι, το Άκουσέ με, που έγραψε στίχο η μητέρα μου, και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Και από το εξωτερικό μου ζητήσανε να κάνω αυτό. Και έτσι λοιπόν κάναμε το Fly Me to the Moon, που ήταν μια πολύ ωραία δουλειά. Ένα τραγούδι σταθμός και μια δουλειά με πολλά, πάνω από 30 τραγούδια διασκευές. Το βρήκαμε. Το βρήκαμε.
Βρήκαμε λοιπόν. Θα μου βάλεις την κουλούρα. Σε διακόψαμε απότομα.
Εγώ θέλω να βάλω το Fly Me to the Moon.
Α.
Ή θα βάλουμε την κουλούρα.
Και
τώρα
την
τι
πρώτα.
Ακούμε.
Τώρα ακούμε και την Πόνη.
Τώρα ακούμε και την Πόνη.
Λοιπόν,
αλήθεια.
Το Fly Me to the Moon μετά, έτσι.
Εντάξει.
Μην μιλάμε πως τώρα για να ακούγεται.
Δεν είμαι εγώ απ' τις γυναίκες που θα ρεις. Δεν λογαριάζω αν είσαι μάγκας και βάρης. Κι αν έχω κοροϊδέψες πολλές τα αληθινά, σε μένα όμως η μαγιά σου δεν περνά. Θα τα βρεις μαζί μου σκουρά κι ας με παίρνεις για γελούδι. Θα μου βάλεις την κουλούρα και θα πεις και ένα τραγούδι. Θα τα βρεις μαζί μου σκουρά κι ας με παίρνεις για γελούδι. Θα μου βάλεις την κουλούρα και θα πεις και ένα τραγούδι. Εσύ κοροϊδό να με πιάσεις δεν μπορείς. Μαζί μου που μπλέξες μπαστούνια θα τα βρεις. Αφού τσιμπηθήκες και τόσο μ' αγαπάς, θα μου το βάλεις το στεφάνι που θα πας. Θα τα βρεις μαζί μου σκουρά κι ας με παίρνεις για γελούδι. Θα μου βάλεις την κουλούρα και θα πεις και ένα τραγούδι. Θα τα βρεις μαζί μου σκουρά κι ας με παίρνεις για γελούδι. Θα μου βάλεις την κουλούρα και θα πεις και ένα τραγούδι. Δεν είμαι εγώ τις γυναίκες του σωρού, που τα πόφτες που ξέρεις του γλυκού νερού. Και δεν σηκώνω παραμύθια να μου λες, αυτά που έλεγες βρε μάγκα σε πολλές. Θα τα βρεις μαζί μου σκουρά κι ας με παίρνεις για γελούδι. Θα μου βάλεις την κουλούρα και θα πεις και ένα τραγούδι. Θα τα βρεις μαζί μου σκουρά κι ας με παίρνεις για γελούδι. Θα μου βάλεις την κουλούρα και θα πεις και ένα τραγούδι.
Λοιπόν, τους έχουμε τρελάνει εδώ πέρα, έτσι, από Fly Me to the Moon, τους πάμε κατευθείαν και
εγώ
την Πόνη.
Εγώ ήθελα να κλείσουμε φωνή, και την Πόνη, αλλά...
Θα κλείσουμε, θα πούμε κι
όχι,
άλλα.
Πιστεύω ότι πραγματικά είναι μεγάλο σχολείο αυτό το διάστημα της ελληνικής δισκογραφίας. Και το λέω, είχα την τύχη να είμαι στην Κολούμπια όταν ηχογραφούσε αυτόν το δίσκο, πάλι σε αυτή την ηλικία θα σου πω, κατά τα 7 μου, 8 μου χρόνια. Χρήστος Νικολόπουλος στο μπουζούκι, κουλαξίζει ακορντεόν, τρομερή μουσική, καταπληκτική. Παίζαν ταυτόχρονα όλοι. τραγουδούσε η μητέρα μου. Δηλαδή άλλες εποχές που και να τις εξηγήσεις τώρα δεν μπορεί κανείς να τις φανταστεί, γιατί έχουμε περάσει τέτοια σε άλλη διάσταση με την τεχνολογία.
Μπαίνει που... ο καθένας, παίζει το οργανό
του. Ναι, ναι, γίνεται... και από το σπίτι του. Στέλνει τον μπάσο, τα τύμπανα, τη φωνή. Έχει αλλάξει τελείως έτσι η κατάσταση του recording.
Χάνεται λίγο έτσι όμως και η υφή της πραγματικής.
Ο ενθουσιασμός, η χαρά. Έτσι. Η χαρά, ο ενθουσιασμός. Ναι. Αχ, τι έπαιξες, τι ωραίο, τι ωραία που τραγούδησες, ναι. Τι ωραία που το είπες, τι... όλος ο ενθουσιασμός.
Γιατί εκεί πήγαινε όλη η ομάδα, έτσι, μία...
Όλη η ομάδα και πολλές πρόβες και ναι. Προετοιμασία και διαβάζαν τις παρτιτούρες τους και να μπουν στο στούντιο και να ηχογραφήσουν. Και εντάξει, νομίζω ότι απλά γίναν τα πράγματα πολύ πιο fast τώρα. Mm-hmm. Όλα είναι γρήγορα. Ναι. Όμως θέλω να πω κάτι για τη μητέρα μου. Ήταν μια γυναίκα, γιατί δεν είναι πια κοντά μας, που πιστεύω ότι αν και δεν έκανε πολλές έτσι, δισκογραφικές δουλειές στην Ελλάδα, γιατί είχε πλέον αποφασίσει να ζει μόνο στην Αμερική, mm-hmm. όμως κάθε φορά που ερχόταν στην Ελλάδα και της δινόταν ευκαιρία να κάνει κάτι εδώ, είχε τεράστια επιτυχία. Έτσι λοιπόν όταν έκανε, συμμετείχε στον Άι Ευκαιρία και πήρε το πρώτο βραβείο, υπέγραψε με τη Λύρα.
Α, εκεί πρώτο έγινε γνωστή δηλαδή.
Ακριβώς.
Στην Ελλάδα.
Και έτσι λοιπόν και με τον Γιώργο Κατσαρό και με τη Ροζίτα Σόκου και τον κύριο Γρηγορίου και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και την Σάσα Ντάριο και μια ομάδα ανθρώπων που ήταν μοναδική σε αυτό που λέγεται talent show της εποχής, ναι. Άι Ευκαιρία. Ναι. Κέρδισε και υπέγραψε με την τότε Λύρα. Και κυκλοφόρησε έναν δίσκο με ένα αφιέρωμα στο Χιώτη από ανέκδοτα τραγούδια. Και μέσα σε αυτά λοιπόν, καλό είναι κανείς αν θέλει να ανακαλύψει κι άλλα, να μπει στο Kate Bonny ή Katie Bonny Official στο YouTube. Υπάρχει και στο Spotify, υπάρχει και σε όλες τις πλατφόρμες.
Ναι. Αυτά τα συντηρείς εσύ τώρα, προσπαθείς να διατηρηθούν.
Κάνω
στο
ό,τι μπορώ και έχω και ναι. Μία σκέψη, θα τη μοιραστώ μαζί σας, γιατί σας βλέπω ότι αγαπήσατε πολύ και την φωνή της. Έχω σκεφτεί να πάρω ένα τραγούδι παλιό της μητέρας μου, να κρατήσω τη φωνή της και να το τραγουδήσω μαζί της.
Φοβερό έτσι. Έμεινα τώρα που το άκουσα.
Ναι. Ελπίζω να τα καταφέρω, γιατί πρέπει να πάρω άδειες και τα λοιπά, αλλά νομίζω θα μου τις δώσουν.
Άδεια από την δισκογραφική έτσι. Οπότε να κάνεις, θα είναι φοβερό αυτό έτσι, ναι, να κάνεις ντουέτο με τη μητέρα σου, η οποία δεν είναι δυστυχώς πλέον στη ζωή. Θα είναι φοβερό.
Αυτό.
Λοιπόν, τώρα.
Αλλά το Fly Me to the Moon παραμένει.
Πάμε ρε Παναγιώτη, εντάξει. Μας την είπε με τον ωραίο της τρόπο. Πάμε.
Song and let me sing forevermore.
Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχιταξία της εκπομπής και ο Παναγιώτης Ιατρίδης στην ρύθμιση των ήχων. Η Τερέζα είναι εδώ κοντά μας και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, γιατί συζητάμε για πράγματα που έχουν συμβεί στην Αμερική, για τα εδώ, πάμε λίγο στα εδώ, δηλαδή τώρα, τι κάνεις?
Θέλω να πω κάτι για το Fly Me to the Moon, γιατί είναι σημαντικό.
Α.
Έχω πάρει επίσημα την άδεια εφόρου ζωής για αυτό το τραγούδι, γιατί πρέπει να σας πω κάτι, να το μοιραστώ μαζί σας. Το να βγάλει κάποιος ένα τραγούδι και να κάνει διασκευή είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Το γεγονός ότι κυκλοφορούν όλες αυτές οι διασκευές που ακούτε δεν σημαίνει ότι έχουν και άδεια επίσημα.
Α, ναι.
Βέβαια.
Η αδειοδότηση είναι το δύσκολο ή να κάνεις,
ναι,
πρακτικά.
Ναι, γιατί υπάρχει περίπτωση οποιοσδήποτε εκδότης να μην δώσει έγκριση.
Ναι.
Εμείς έπρεπε να κάνουμε ειδική συμφωνία για το Fly Me to the Moon και,
ναι,
έτσι και μας έδωσε και την άδεια φόρου ζωής, γιατί ήταν ένα τραγούδι στίχη μουσική του Bert Howard που είχε τραγουδηθεί από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Μέσα σε αυτούς ήταν και Shirley Bassey και η Liza Minnelli και ο Frank Sinatra.
Αυτό ήθελα.
Δεν ήταν η πρώτη όμως.
Μας ξεχνάς το Sinatra.
Ναι, ναι. Ο Frank Sinatra δεν ήταν όμως original, ήταν διασκευή.
Ναι.
Έτσι. Οπότε θέλω να πω ότι ακούμε διασκευές και λέμε, α, ναι, έβγαλε αυτή. Όχι, δεν είναι έτσι. Η διασκευή είναι μια πρόταση, μια μουσική πρόταση που εκφράζει έναν καλλιτέχνη που παίρνει ένα τραγούδι και το κάνει δικό του.
Ναι. Αλλά πρόσχετο, θέλω να σε ρωτήσω, πόσο δύσκολο είναι αυτό να το μετουσιώσεις? Δηλαδή, παίρνεις ένα τραγούδι θρύλο, μύθο.
Ακριβώς.
Και εσύ προσπαθεί. Είναι τρομερή δυσκολία πρώτα απ' όλα.
Αυτό είναι
έτσι.
Το ωραίο.
Α, είναι ωραίο αυτό.
Βέβαια, γιατί η πρόκληση...
Εγώ θα έτρεμα μόνο στην ιδέα ότι...
Ναι, η πρόκληση είναι, α, πώς μπορώ να το κάνω όπως θα γινότανε αν έβγαινε τώρα για πρώτη φορά.
Ναι.
Ή αν το τραγούδουσα εγώ πρώτη, χωρίς να σημαίνει ότι είναι εγωιστικό αυτό που λέω.
Ναι.
Σαν πρόταση λέω, σαν μουσική πρόταση, ότι έχεις μια άλλη οπτική και το δίνεις στους πιο νέους ανθρώπους να το ανακαλύψουν και να το θυμηθούν οι πιο παλιοί που θέλουν να το διατηρήσουν στη ζωή τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα τωρινά. Τι κάνεις, πού βρίσκεσαι, με τι ασχολείσαι?
Oh, long story.
Από πού να αρχίσω, λέει.
Long story. Ας πούμε ότι κλείσαμε μια υπέροχη χρονιά με τα παιδιά μου στο Δύο Τέχνης του Γιώργου Φακανά, mm-hmm, με πολύ υπέροχες συναυλίες, μοναδικές συναυλίες με παιδιά μου που λατρεύω και αγαπώ, γιατί δεν έχω παιδιά, δεν έχω παντρευτεί, αλλά αυτά είναι τα παιδιά μου, οι μαθητές μου. Είναι σπουδαία να αισθάνεσαι την αγάπη και την αγκαλιά από τη νέα γενιά και από ανθρώπους που έρχονται σε σένα και αφήνονται στα χέρια σου για να μάθουν να τραγουδούν σωστά, να εμφανίζονται σε μια σκηνή, να αποκτούν εφόδια και γνώσεις πάνω σε αυτό που λέγεται και ξένο τραγούδι, γιατί σε αυτό ειδικεύομαι, αλλά πόσο παραπάνω το σύγχρονο τραγούδι, για το οποίο εξελίσσομαι συνέχεια, γιατί και εγώ από την πλευρά μου συνέχεια, mm-hmm, πρέπει να... μελετάω, πρέπει να εκπαιδεύομαι για να μπορώ να εκπαιδεύσω.
Οπότε εσύ κάνεις coaching αυτά τα παιδιά για το πώς θα χειρίζονται τη φωνή τους?
Κάνω vocal coaching, vocal, mm-hmm, performance και live performance, και μέσα σε αυτό δημιουργούμε έτσι ένα δικό μας προσωπικό στίγμα, μια δική μας ταυτότητα που κάθε καλλιτέχνης πρέπει να έχει. Γι' αυτό και το έχω ονομάσει The Personality Plus Method. Είναι, mm-hmm, Personality Plus, voice και live performance.
Υπάρχουν ταλέντα σήμερα, γιατί ακούμε, ξέρεις, αυτό το στερεότυπο ότι όχι μωρέ, οι τραγουδιστές αυτοί είναι οι παλιοί, δεκαετίες 80-90, τώρα έχει του σωρού πολλούς. Εσύ πώς το βιώνεις αυτό? Δεν λέω υποτιμητικά, σου λέω ότι...
Βιώνω ότι υπάρχουν τα πάντα. Υπάρχουν παιδιά που έχουν κάτι και λάμπουν χωρίς να έχουν μια ιδιαίτερη φωνή, όμως λάμπουν, έχουν κάτι.
Έχουν παρουσία.
Έχουν...
αύρα.
Μια αύρα. Uh-huh. Έχουν μια φωτογένεια. Είναι επικοινωνιακοί. Είναι χαρισματικοί. Έχουν κίνηση. Υπάρχουν αυτά τα παιδιά. Uh-huh. Ένα από αυτά τα παιδιά μου είναι και η Καλομήρα, που έχει, ναι, με μια ωραία φωνή, αλλά δεν είναι μια δυνατή φωνή, μεγάλη έκταση. Όμως αυτό που έχει η Καλομήρα είναι ακριβώς αυτό που συνδυάζεται, uh-huh, με την παρουσία της.
Οπότε έχεις δουλέψει με την Καλομήρα, έτσι?
Πολλά χρόνια.
Ναι.
Βεβαίως.
Πριν γίνει γνωστή, έτσι?
Και όταν έγινε γνωστή. Και μέχρι και τη Eurovision.
Ναι.
Βεβαίως. Πολλά, το τραγούδι το παίζεις, το έχει γράψει η μητέρα μου και την Πόνη της, ναι, Καλομήρας. Ναι. Πολλά βήματα της καριέρας της ξεκίνησαν από μένα, με την έννοια ότι την καθοδηγούσα, γιατί ήταν ένα παιδί που βγήκε από ένα reality. Εγώ τότε ήμουν στη σχολή του Αντένα, στο ραδιόφωνο του Αντένα, ήμουν στο Fame Studio υπεύθυνη, οπότε εκεί είχα και το μάθημά μου, το Personality Plus, και η Καλομήρα ήρθε στο Fame Studio και έτσι ξεκίνησε μαζί μου σκηνική παρουσία, φωνητική και...
Τα βρήκατε επειδή είστε Αμερικανάκι και τα δύο, έτσι.
Πολύ. Πάρα πολύ.
Αμέσως τα βρήκατε.
Πάρα πολύ.
Πόσο και... δύσκολο ήταν για ένα παιδί όπως η Καλομήρα που δεν είχε τόσο έντονες τις ελληνικές ρίζες όπως εσύ. Ήταν πολύ πιο Αμερικανάκι από ό,τι.
Εγώ θα πω δύο πράγματα. Εσύ. Το πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε και να το εμπεδώσουμε σαν άνθρωποι του χώρου, είτε είμαστε μουσική παραγωγή, είτε είμαστε τραγουδιστές, είτε είμαστε τραγουδοποιοί, είναι ότι ο κόσμος αποφασίζει. Ό,τι και να κάνω εγώ. Ό,τι και να κάνεις εσύ, ό,τι και να κάνουμε όλοι μαζί, ο κόσμος αποφασίζει. Όταν θα βγούμε live σε μια σκηνή, πολλές φορές δεν χρειάζεται και καμία επιτυχία. Γιατί επί σκηνής, ο κόσμος αποφασίζει. Και στις συναυλίες, και όταν κάνεις και ένα συνδυασμό πραγμάτων, δηλαδή όταν είσαι ο εαυτός σου όμως, γιατί η Καλομήρα είχε και αυτό το χαρακτηριστικό, δεν προσπάθησε ποτέ να είναι κάτι άλλο.
Ναι, ήταν πάντα γνήσια, ναι.
Μπράβο. Αυτό λοιπόν, όσο πιο γρήγορα το καταλάβουν οι καλλιτέχνες που θέλουν να κάνουν επιτυχία, γιατί έρχονται και μου λένε η κυρία Τερέζα, θέλω να κάνω επιτυχία. Λέω, συγγνώμη, τι σημαίνει θέλω να κάνω, τι έχω εγώ το μαγικό ραβδί. Ναι. Έτσι νομίζουν, επειδή έχω αυτή τη
στιγμή. Σαν σου λένε, ναι, θέλω να παίξω στην Μπαρτσελόνα.
Ναι, δεν γίνεται. Ακριβώς. Είναι πρωταθλητισμός. Δηλαδή θέλει προπόνηση, μελέτη, ξαναμελέτη, ξαναμελέτη, να οριμάσει. Μπορεί να περάσουν 10 χρόνια, 5, 3 και είναι και όλα timing. Ναι. Όμως εσύ οφείλεις να δουλεύεις. Για να είσαι προετοιμασμένος για αυτή την κατάλληλη στιγμή που θα έρθει αυτό το κάτι που θα, είναι, που θα κάνει τη διαφορά στη ζωή σου. Η συνεργασία, η δισκογραφία, η εκπομπή, η τηλεοπτική ή ξέρω εγώ μια παρουσία σου σε ένα σχήμα, σε μια θεατρική μουσική παράσταση, οπουδήποτε. Πρέπει να είσαι πάντα, πάντα έτοιμος. Πάντα.
Να σε ρωτήσω, σου έχει λείψει κάτι από τους στόχους που είχες μικρότερη και λοιπά, δηλαδή κάτι το οποίο δεν το έχεις πετύχει ή ένα στόχο που έχεις βάλει τώρα και λες μέσα σου εγώ θέλω να κάνω και αυτό, γιατί τώρα είσαι χορτασμένη.
Πάρα
από...
πολλά καλέ.
Αλήθεια.
Εμένα μου άρεσε πολύ το κομμάτι αυτό με την μέθοδό μου, γιατί είχα την επαφή με την νεολαία και τα νέα παιδιά που μου δίνουν τρομερή ενέργεια και αγάπη και τους δίνω και εγώ γιατί είμαι νέο παιδί και εγώ. Μέσα μου.
Φυσικά.
Δηλαδή
φυσικά.
Αυτό δεν αλλάζει όσα χρόνια και να περάσουν. Και μαθαίνω συνέχεια από τα νέα παιδιά τι ακούνε σήμερα, πώς βλέπουν τη ζωή, με ποιο τρόπο διασκεδάζουν, τι τους γεμίζει, μουσικά. Έχω μεγάλη χαρά να μοιράζομαι.
Όταν ανανεώνεσαι και εσύ μέσα σου με πράγματα που είναι τη νέα.
Και μέσα από
γενιάς.
Αυτά τα παιδιά βλέπω ότι οι στόχοι μου, πολλές φορές παράδειγμα, δουλεύω με πολλά παιδιά μου και μετά είναι μαζί μου σε συναυλίες μου. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο μου όνειρο. Ήθελα πολλές φορές να μπορέσω να φτάσουν τα παιδιά μου σε ένα επίπεδο, να προλάβω να δουλέψω μαζί τους. Να μπορούν να έρθουν να. Δηλαδή...
Να τους εμπιστευτείς, να ακριβώς. Είσαι σίγουρη
για αυτούς, τώρα φέτος έγινε αυτό. Είχα την ανθοκομική της Κηφισιάς. Τώρα τον Μάη, και με κάλεσε ο πρόεδρος και μου λέει: Τερέζα, θέλω να κάνω μια βραδιά στην Κηφισιά με ξένα τραγούδια και θέλω πολύ να είσαι με το ρεπερτόριό σου. Και του λέω: και εγώ θέλω να φέρω όλα μου τα παιδιά από το Οδείο Τέχνης. Και έτσι ήρθανε λοιπόν 5 παιδιά μου και τραγουδήσαν μαζί μου στην Κηφισιά. Ήταν η πρώτη φορά, το λέω και συγκινούμε, γιατί ήταν. Τα μάτια τους λάμπανε, ήταν δηλαδή ένα λαμπερό πράγμα. Πώς να το πω, ανέβηκε ο δήμαρχος απάνω. Ο κύριος Θωμάκος και μας είπε συγχαρητήρια που μπορείτε και εκφράζεστε το... Ήταν σαν επαγγελματίες τα παιδιά. Και ξέρεις, ωραία. Αυτό ήταν για μένα μεγάλο... μεγάλη επιβεβαίωση.
Επιβράβευση.
Ναι, επιβράβευση και επιβεβαίωση ότι πραγματικά υπάρχουν ταλέντα.
Και ταλέντα και ότι κάνεις και σωστά τη δουλειά σου, έτσι.
Ναι, αλλά δεν θα μπορούσα να παρουσιάσω παιδιά που δεν θα ήταν ταλαντούχα μαζί μου σε μια συναυλία και να τραγουδάει ένα παιδί 16 χρονών τόσα καλοκαίρια.
Ασχολούνται.
Και να τραγουδάει ένα παιδί 18 χρονών της Beth Hart τραγούδια, δηλαδή ή 19 χρονών της Ella Fitzgerald κομμάτια. Έτσι, είναι αυτό πολύ είναι συγκεκριμένο δυσκόλου. Το είδος.
Να σε ρωτήσω όμως, ασχολείται ο κόσμος στο χώρο το δικό σας, της μουσικής, στον ευρύτερο χώρο, με τη νέα γενιά, δηλαδή αυτό που κάνεις εσύ, που είναι πραγματικά εντυπωσιακό, το κάνει πολλοί κόσμος.
Κοίταξε, εγώ ξέρεις τι βλέπω. Στην Ελλάδα αγάπη, υπάρχει ακόμα, είμαστε λίγο πίσω. Δηλαδή, διανύουμε ένα διάστημα της rap, trap, hip hop που ζούσα εγώ στη δεκαετία του 80, που άκουγα στο Bronx, in the Brooklyn, κατάλαβες, Brooklyn on the Bronx και όλοι αυτοί. Οι συνοικίες αυτές, λοιπόν, είχαν ένα από αυτό το είδος μουσικής, αλλά τρόπο ζωής.
Ναι. Τώρα ήταν εγώ, χαρακτηριστικό τους αυτό, έτσι.
Ναι,
ήταν
αρνούμε να το ακούσω με ελληνικό στίχο.
Γιατί δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Δεν είναι αυτό.
Ναι.
Δεν είναι αυτό, δεν είναι, δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι σαν να παίρνεις ένα swing ρυθμό και να βάζεις ελληνικό στίχο. Mm-hmm. Γιατί το swing υπήρχε και στην Ελλάδα.
Να σου πέρα φέρω όμως το παράδειγμα του Lex τώρα που έγινε χαμός και γίνεται και λοιπά και προφανώς περνάει κάποια μηνύματα, έτσι. Λέω έναν καλλιτέχνη γιατί
εμένα αυτό
έχει
που συζητηθεί με ενδιαφέρει,
το τελευταίο διάστημα. Γι' αυτό
εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι οτιδήποτε αισθάνονται να το εκφράζουν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει έκφραση λόγου και στίχου και τα λοιπά. Θέλουν να κάνουν ένα τραγούδι, πολύ όμορφα. Θέλουν να κάνουν να περάσουν ένα μήνυμα, επίσης πολύ όμορφα. Γι' αυτό είναι και η μουσική. Η μουσική δεν μιλάει μόνο για τον έρωτα και την αγάπη. Μιλάει και για την κοινωνία μας, μιλάει και για τα προβλήματά μας. Αλλά μέσα από αυτό, αρμονικά, αρμονικά, ναι, ας δώσουμε και να περάσουμε και ένα μήνυμα. Όχι στη βία, όχι στα ναρκωτικά, όχι σε οτιδήποτε φέρνει σε κίνδυνο την νεολαία και τα νέα παιδιά. Ναι. Γιατί το να είσαι cool είναι ok, αλλά το να είσαι επικίνδυνος δεν είναι ok.
Σε αυτό βέβαια πρέπει να βοηθήσει και η πολιτεία, όλο αυτό το όχι στη βία, όχι στα ναρκωτικά, όχι μόνο με συνθήματα όπως στην εποχή του Reagan που είχε βγει το say no to drugs, αλλά πίσω γινόταν χαμός.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή και η πολιτεία δεν πρέπει να ενσκύψει πάνω στους νεαρούς τώρα και τις νέες κοπέλες.
Δεν υπάρχουν drug programs εδώ.
Για να τους δώσει
κατά των ναρκωτικών. Όχι, δηλαδή μέσα στο σχολείο θα έπρεπε να υπάρχει drug education. Mm-hmm. Θα έπρεπε να ενημερώνουν τα παιδιά τι είναι τα ναρκωτικά. Ναι. Γιατί πρέπει να είστε ενήμεροι, γιατί δεν πρέπει να πέσετε σε παγίδες.
Ό,τι κάνουμε εμείς δηλαδή από το σπίτι.
Ακριβώς. Μα και στην Αμερική. Μπορεί να έγινε πριν από 30-40 χρόνια αυτό το κίνημα που ξεκίνησε με τα no drugs.
Με την Nancy Reagan, ε.
Ακριβώς. Στην πορεία, okay, μεγαλώνοντας, εγώ εισέπραξα ειδικά τα τελευταία χρόνια λιγότερη επικινδυνότητα στους δρόμους της Αμερικής. Γιατί ξέρετε, τώρα στην Αμερική τα χρόνια εκείνα περπατούσες στο δρόμο μετά τις 8, 9, 10 το βράδυ.
Σε και συνοικίες, ναι.
Ναι, και έβλεπες πολύ επικίνδυνα πράγματα.
Ήταν δύσκολες κάποιες συνοικίες, πολύ.
Κάποιες. Όμως αυτό φαντάζομαι τώρα. Αν
καλά, παντού μπορούσε να σου κάτσει έτσι και ακριβώς να στόλιο να ήσουν και να σου καθόταν.
Αλλά το θέλω να σου πω ότι εγώ είμαι υπέρ στο να υπάρχει η μουσική. Mm-hmm. Και η έκφραση και να θες να πεις ό,τι θες να πεις. Σωστά το λέει ο κάθε νέος που ναι, γράφει ένα τραπ ή ραπ κομμάτι. Όμως να περνάει ένα μήνυμα που να βοηθάει και να σώζει νέες ζωές. Όχι να τις στέλνει λίγο πιο μακριά.
Λοιπόν, τώρα εσύ τι θα μας πεις εδώ για να μας σώσεις και εμάς που θέλουμε σώσεις.
Εγώ το καλύτερο που έχω να πω είναι ένα τραγούδι.
Ποιο τώρα, ποιο.
Το καλύτερο που έχω να πω είναι ένα τραγούδι, το «Θα υπάρχω θες δε θες».
Αυτό είναι, Παναγιώτη.
Ντουέτο με τον έναν και αξέχαστο Δάκη.
Νομίζεις πως όταν φιλήσεις άλλα χείλη από αγάπη σου θα γίνω κάποια φίλη. Νομίζεις πως όταν θα φύγεις το πρωί δεν θα υπάρχω τη δική σου τη ζωή. Θα υπάρχω θες δε θες, δεν ήταν όνειρο το χθες, ούτε κι εγώ καμιά σκιά του δειλινού. Ήμουν μια ζεστή καρδιά κι αν δίπλα σου δεν θα με πια, θα με αναμνήσει και καταχνιά στο νου. Έξω στο δρόμο όταν βγεις από την παρουσία μου θα απαλλαγείς. Θα ήταν χωτές δεν θες, δεν ήταν όνειρο το χθες, ούτε κι εγώ καμιά σκιά του δειλινού. Ήμουν μια ζεστή καρδιά κι αν δίπλα σου δεν θα με πια, θα με ανάμνηση και καταχνιά. Στο νου θα υπάρχω θες,
θα υπάρχω θες, δεν θες.
Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, να πάρουμε over ένα τρίωρο για να μπορέσουμε
θα
να πούμε πράγματα.
Θα υπάρχω θες, δεν θες.
Α.
Θα υπάρχω θες δε θες,
ναι.
Τραγούδι που είχε τραγουδήσει η Δήμητρα Γαλάνη στη δεκαετία του 70,
ναι.
Και μου έλεγε συνέχεια ο μέσος ο Γιώργος Κατσαρός, Τερέζα μου θέλω να μάθεις αυτό το τραγούδι γιατί θέλω να το τραγουδάς live. Λοιπόν, μια μέρα του λέω μαέστρο, θέλω να το κάνω διασκευή. Ο κόσμος θέλει να τα ακούει όπως είναι τα τραγούδια. Μαέστρο, του λέω, εγώ θέλω να το κάνω διασκευή, θέλω να το κάνω Latin. Μα θα κάνεις Latin την παλάντα. Ναι. Τόσο τρυφερή, τόσο ερωτική. Θα υπάρχω θες, δε θες. Και γυρνάω και του λέω ναι, και θέλω να κάνω και ντουέτο με το Δάκι. Θα κάνεις ντουέτο το θα υπάρχω θες, δε θες με το Δάκι. Α, μου λέει, ωραία ιδέα είναι.
Εγώ πάντως θα έβαζα στοίχημα ακούγοντας το τραγούδι αυτό ότι κάπου έπαιζε μπουζούκι ο Χιώτης, παιδιά. Ήταν πολύ γρήγορο, έτσι.
Και όμως έπεσε σαξόφωνο Κατσαρός.
Ορίστε, ναι. Σαξόφωνο σαν μπουζούκι του Χιώτη.
Πάτος να σου
μπερδέψουμε
πω,
όλους εδώ.
Δεν το έχεις πολύ με το σαξόφωνο και το μπουζούκι, τα μπερδεύεις λίγα.
Είδες.
Όμως ο αξέχαστος και μοναδικός λατρεμένος Δάκης, 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 γλυκός μου, ήρθε στο στούντιο. Καταρχήν τους έκλεψα μέσα στο lockdown. Τους λέω, παιδιά, θα γράψετε ένα σημείωμα ότι πάμε στο γιατρό. Ήρθαν στο στούντιο στο 111, βρεθήκαμε εκεί, κάναμε δύο ώρες στούντιο, γράψαμε φωνές, μιξάραμε, κάναμε και mastering, έπαιξε σαξόφωνο και ο Κατσαρός και κάναμε αυτό που ακούσατε.
Σε εποχή απαγόρευση τώρα αυτά.
Πριν ένα χρόνο. Πριν ένα χρόνο. Και μέσα σε αυτό το διάστημα, γιατί ο Δάκης πέρασε δύσκολα, πολύ, πάρα πολύ, μου στέλνε μηνυματάκια και μιλάγαμε και στο Viber και μου γράφει συνέχεια θα υπάρχω δες δεν θες.
Μάλιστα. Συγκινητικό
και
πολύ.
Το χαρίζω σε όλους.
Πολύ συγκινητικό. Λοιπόν, να πούμε, επειδή έχουμε τώρα δύο λεπτά ουσιαστικά, άντε τρία το πολύ στη διάθεσή μας, να πούμε τι κάνεις τώρα, που σε βρίσκουμε,
υπέροχα,
που σε συναντάμε.
Υπέροχα πράγματα. Έχουμε μια μοναδική συναυλία με τον Γιώργο Κατσαρό στη Κεφαλονιά, 24, Κυριακή, 24
τώρα,
Ιουλίου.
Έτσι.
24 Ιουλίου θα είμαστε στο Αργοστόλι, στη Κεφαλονιά, σε μια μεγάλη συναυλία. Mm-hmm. Που οργανώνει το πολιτιστικό και ένα σύλλογος, θα έλεγα, φιλανθρωπικός, η Λυσίπη. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό να είμαστε κοντά σε όλους τους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν είναι μια ομάδα από γυναίκες που μας καλέσαν να πάμε στην Κεφαλονιά και να κάνουμε μια συναυλία φιλανθρωπική.
Ωραία.
Έτσι, με αυτό το σκοπό θα είμαστε στις 24 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, με τους Deja Vu και τον υπέροχο μαέστρο Γιώργο Κατσαρό, για να κάνουμε αυτή τη μοναδική βραδιά στην Κεφαλονιά.
Κεφαλονίτες, ετοιμαστείτε. Και η Θακίση και όλοι εκεί γύρω.
Για όλους.
Για όλους. Λοιπόν.
Μετά έχουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Exquisite Summer Concerts στο Σούνιο, πιάνο φωνή, με τη συνεργάτη δάμου τη Χρυσάνθη, που παίζουμε κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και κάνουμε 4 υπέροχες ώρες στο Cape Sunio, στο resort,
στο Cape Sunio,
που
ναι.
Είναι μοναδικό να είσαι έξω και να βλέπεις το Σούνιο, δεν θες τίποτα άλλο. Mm-hmm. Για μένα από τα πιο ωραία μέρη του κόσμου, φωτισμένο με μια ηρεμία, μια γαλήνη, πιάνο φωνή και φυσικά μια συναυλία που ετοιμάζουμε, ένα street concert που θα γίνει στις 3 Αυγούστου, στο Λαύριο, Τετάρτη, στο Κουτσίκα Τσίκα, όπου είναι πολύ έξυπνο, γιατί είναι ένα πολύ...
Κουτσίκα Τσίκα.
Ναι, ναι. Και είναι ένα πολύ έξυπνο και trendy χώρος, που είναι ακριβώς πάνω στο δρόμο, και εκεί θα στήσουμε τη συναυλία μας. Και θα γίνει αυτό την Τετάρτη, 3 Αυγούστου.
Πολύ ωραία. Η οποία συναυλία θα είναι με μίξ, έτσι, τραγούδια ελληνικά.
Θα έχω τους Music Mafia εκεί. Η Music Mafia είναι ένα τρίο που με έναν έξυπνο τρόπο πηγαίνουμε από το ένα τραγούδι στο άλλο, χωρίς να το καταλάβει κανείς.
Αλήθεια.
Ναι, και έτσι κάνουμε πολλά blends και λέμε ελληνικά, ξένα, ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά. Και τι, ξέχασα κάτι. Ναι, είναι multilingual.
Πορτογαλικά, τίποτα.
Μαφία
σκέτη, έτσι. Λοιπόν, Τερέζα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας αποφωνήσεις εσύ.
Πόσα χρόνια είχα να σε δω.
Και ραδιόφωνα από την εποχή.
Εμείς βρισκόμασταν στη Νέα Υόρκη.
Αστόρια, παπαγάλο,
silver screen. Παπαγάλο, silver screen. Μοναδικές εποχές. Θέλω την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ όλους τους ακροατές. Θέλω να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία, ευτυχία, χαρά, χαμόγελο και πολύ μουσική. Και να ακούτε κάθε πρωί αυτή τη μοναδική εκπομπή. Ευχαριστώ όλους.
Με τι κλείνουμε?
Εσύ νομίζω έχεις διαλέξει ένα κυπελάκι. Να το χαρίσω σε όλους.
Κυπελάκι μας. Γεια σας.